Dovolte mi přečíst text, který vlastně navazuje na to vstupní slovo, 4. kapitola knihy Skutků. V českých ekumenických biblích je to nadepsáno Petr a Jan před radou. Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a saduceji, rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých. Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer. Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na 5000. Druhý den se shromáždili jeruzalémští představitelé židů, starší a znalci zákona, velekněz Anáš, Kajfáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu, dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat. Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili? Petr, naplněn Duchem Svatým, k ním promluvil. Vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy i všichni, i celý izraelský národ. Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. Ježíš je ten kámen, který jste vy, stavitelé, odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli. Poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. A když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli. Poručili jim, aby opustili zasedání. Pak se mezi sebou radili. Co s těmi lidmi uděláme? Bůh skrze ně způsobil zřejmý zázrak. Všichni, kdo bydlí v Jeruzalémě, to vědí a my to nemůžeme popřít. Aby se to však příliš nerozneslo v lidu, pohrozíme jim, že už Ježíše nikomu nesmějí zvěstovat. Zavolali je tedy a přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili. Ale Petr a Jan jim odpověděli, posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás a ne jeho. Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. A tak jim pohrozili a propustili je, protože nenašli nic, zač by je mohli potrestat. Také měli obavy z lidu, neboť všichni chválili Boha za to, co se stalo. Tomu chromému, který byl zázračně uzdraven, bylo totiž už přes 40 let. Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší. Já jsem na úvod četl z té 3. kapitoly, protože je to takové uvedení do toho, o čem bych dneska chtěl mluvit. Chtěl bych mluvit o těch, kteří chodí s Pánem Ježíšem Kristem. A my v té 3. kapitole jsme nacházíme, nebo jsme tak našli, viděli, slyšeli jsme o dvou učednících Pána Ježíše z těch 12. Jak jdou do chrámu, jdou tam čas modlitby a uzdraví toho chromého. Není to tak dlouho, kdy Petr byl na nádvoří chrámu A kdy někteří lidé řekli, ty jsi s nimi také chodil. Tenhle byl také s Ježíšem. Ty taky mezi ně patříš. Pak zakukrhal kohout a Petr zjistil, že se naplnilo to, co mu řekl Pán Ježíš Kristus. Dřív než kohout třikrát zakokrhá, ty mě, nebo kohout zakokrhá, ty mě třikrát zapřeš. Ale teď tady potkáváme úplně jiného Petra. Jiný člověk. Uzdravil chromého, lidé žasnou a on káže. Protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví. A víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, ho úplně uzdravila před vašima očima. Mluví směle a mluví naléhavě. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. A mnozí z těch, kteří to Boží slovo slyšeli, uvěřili, takže jich bylo na 5 000. Není to tak dlouho, kdy má Petr strach o svůj vlastní život a teď na to vůbec nemyslí. Když mluvili k lidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže, rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých. Myslím si, že museli být rozhoření ti, kteří na ně přišli. Velekněží, zákonníci, chrámová stráž. Když tam ti dva mluví o tom, že Bůh provedl zázrak a že to je dílo z mrtvých vstalého Ježíše Krista Nazareckého. A tak mě nechali předvést a první otázka, která zazní, je, jakou mocí jste to činili? Úplně zbytečná otázka. Vždyť právě proto, jakou mocí to činili, je nechali zatknout. Navíc viděli, jak ten chromý muž před tím soudem, jak tam chodí, jak tam stojí, pohybuje se a je zdravý. Viděli asi a slyšeli určitě o těch 5 000 lidech, kteří vyznávali své hříchy a volali jméno Pána Ježíše Krista. Možná mezi nimi byli i ti, kteří není to dlouho, co křičeli na tom nádvoří ukřižuj. Mám vydat Barnabáše nebo Ježíše? A všichni volali Ježíše. Tohle všechno ti velekněží a zákonníci viděli a věděli. A dokonce říkali mezi sebou, když se radili, říkali Bůh zřejmě, nebo Bůh způsobil zřejmý zázrak skrze tyto lidi. A my jim zakážeme, aby o tom mluvili, aby se to nerozneslo. Úmyslně si nasadili klapky na oči. A když Petr mluvil na tom soudu a mluvil směle, odvážně, nebojácně, pravdivě, ale přitom, když mluvil, tak se nepovyšoval, nezesměšňoval, neponižoval ty, kteří ho vyslýchají, ale mluvil pravdu. A ti vedoucí byli ohromeni. Když viděli odvahu Petrovu a Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí žasli. To znamená, že oni poznali, že při Petrovi a při Janovi byla nějaká moc. Že to nebylo jenom tak. Že to nebyli najednou obyčejní neučení rybáři. Že to jsou jiní lidé. Že ti lidé mají něco, nad čím oni žasli. Nad čím byli ohromeni. Že měli Kristovu podobu a že měli Kristova ducha. A najednou si možná říkali, my jsme toho Ježíše Nazareckého, tak jsme ho ukřižovali. Viděli jsme, jak zemřel. Viděli jsme, jak ho dávají do hrobu. Jak přivalili kámen. A přesto dnes zase mluví, zase činí zázraky, zase káže pokání, zase proměňuje lidi skrze tyto dva neučené rybáře. A právě v tu hodinu Petr s Janem naplňují to poslání Pána Ježíše Krista, které je zapsáno v Matoušovi ve 28. kapitole a ve Skutcích v 1. kapitole. Jděte ke všem národům. Říká, začněte v Jeruzalémě. Byli svědky Boží moci v jejich životech. A já si myslím, že to bude stejné a je to stejné pořád. Stejné to bude, je s Božím svědectvím i v těchto dnech. A to svědectví nepřichází skrze kázání v církvi. Přichází skrze ženy a muže, kteří jsou, bývali, tráví čas s Ježíšem. Kteří ho hledají celým svým srdcem a duší. A Duch Svatý dává rozpoznatelná znamení takovýchto lidí. Že lidé můžou rozpoznávat. A svět? Svět o nich řekne podobně jako o Petrovi a Janovi. On byl s Ježíšem. On je Kristův. Ona je Kristova. Dovolím si tady říct takové čtyři možná znaky nebo charakteristiky takového člověka rozpoznatelného. První se zeptám, určitě jste někdo z vás měli hlad. Někdy. A jak se říká, nejhorší je jít nakupovat, když jste hladový, že? To člověk najednou kouká, kolik toho v tom vozíku má, ani to nepotřebuje. Když jste nasycení, tak berete jenom to, co uznáte za vhodné. Ale když máte hlad, tak a máte velký hlad, tak kolikrát doma sníte i to, co byste si nikdy nevzali. Na co byste nedostali chuť. Ale hlad je nejlepší kuchař. Jaký máte hlad po Kristu? Pane Ježíš říkal, nejen chlebem živ jest člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Když máme hlad po Kristu, bereme od Pána taky to, co bychom třeba někdy řekli, to nechci, to se mi nelíbí. Ti, kdo tráví čas s Pánem Ježíšem Kristem, dovolím si říct, že člověk, Boží učení, který je Kristův, který vydal Pánu svůj život, tak nikdy nemůže říct, že je nasycený, že už má Krista dost. Potřebuje pořád znovu a znovu, znovu a znovu a víc a hlouběji. Potřebuje, aby ty kořeny vrůstaly mnohem hlouběji do Krista. Potřebuje, aby znovu a znovu ho zaléval Duch Svatý. Josef tady mluvil o okopávání. Znovu a znovu potřebuje okopávat, aby mohl vydávat dobré ovoce. Znovu a znovu se potřebuje ptát, Pane, jaká je vůle pro tuto věc? Jaká je vůle pro tuto věc? Já chci jít po tvých cestách, já se nechci rozhodovat podle sebe. To nejde bez toho, že je člověk s Kristem neustále. Člověk, který mě ke Kristu přivedl, samozřejmě nebyl to jenom jeden, ale byl to ten, který mě pozval kdysi na takovou skupinku A já díky Bohu teda jsem si ten čas udělal a nakonec jsem na tu skupinku šel. Tak mi po nějaké době, a nevím už po kolika letech, ale hodně, asi po 20 letech jsme se potkali a on už mezi tím od Krista odešel, už si prošel jehovisty, už si prošel mormony, teďka vyznává judaismus a říkal mě, že teda Ježíš, jako že to byl sice nějaký prorok, ale to je tak všechno. A tak jsem ho tak poslouchal a říkám, víš, ale já věřím v Pána Ježíše Krista a pro mě, ti musím říct, že pro mě je to strašně důležité, co jsi pro mě udělal. A to, a on se mě omlouval, že mě uvedl do bludu a tak dále. A řekl mě mimo jiné, jestli se modlím jako každý den, nebo každý den čtu Bibli, a říkám, no tak kdybych řekl, že to tak je, že každý den čtu Bibli, tak budu lhát, ale chci. Ale modlím se denně. A denně přemýšlím nad božími věcmi, nad svým životem. A on mi řekl, no ale to nemůžeš být takový fanatik. To se z toho zblázníš. Říkám, tak věřím. Já nevím, kolik to bylo tehdy, 17 let. Ale ještě jsem se nezbláznil, tak nevím, možná to jednou přijde. Ale jestli se zblázním pro Krista, tak proč ne? Srdce učedníka Pána Ježíše Krista neustále volá po větším poznání mistra. Protože se potřebujeme k němu přiblížit a růst v poznání jeho vůle a jeho cest. V listu Efeským ve 4. kapitole se píše, každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. To znamená, že když jsme uvěřili, když jsme vydali Pánu Ježíši svůj život, tak jsme dostali určité poznání, že Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži za naše hříchy, že mu můžeme vydat svůj život a je to to nejlepší rozhodnutí pro náš život, že můžeme mít společenství církve, společenství Božího lidu, kam můžeme chodit, kde můžeme sloužit, kde můžeme slyšet Boží slovo, kde se můžeme společně modlit, kde můžeme společně růst a kde můžeme sloužit také evangeliem nevěřícím lidem. A pak přichází to další, přichází různé zkoušky, přichází různá pokušení a člověk se učí, jak tomu odolávat, jak vybojovat a bojovat ten dobrý boj víry. Ale jsou lidé, pro které je ta počáteční míra víry všechno, co potřebují. Chtějí právě tolik Ježíše, aby unikli soudu, aby cítili to odpuštění, aby si zachovali dobrou pověst, aby vydrželi vždycky každou neděli v církvi ty 2 hodiny a stačí. Já jsem křesťan a co byste chtěli víc? A Pánu Ježíši Kristu věnují takové ty holé požadavky, návštěvu církve, občas nějakou tu modlitbu, krátkou, možná takový ten spěšný pohled do písma. Ti křesťané se kolikrát vyhýbají tomu, aby se k Ježíši přiblížili blíž. Protože vědí, že kdyby četli víc jeho slovo nebo trávili nějaký čas modlitbou, tak si Duch Svatý začne činit nároky na jejich život. A oni by museli z toho svého života nějaké věci dát pryč. Protože by jim Duch Svatý řekl, tohle ne, to je špatně. A jedna věc, kterou nechtějí změnit, možná je jejich životní styl. V jejich myslích poznávání Ježíše vyjadřuje všechno, co hodnotí jako riskantní. Já když jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista, tak jsem taky měl určitý životní styl, určité koníčky, určité věci. A říkal jsem si, teďka, jak to bude? Budu moct dál mít tyto koníčky? budu moct dál poslouchat stejnou hudbu, která hřmtěla v našem domě? A pak mi jeden bratr říkal, víš, co je pro tebe důležitější? Tvoje koníčky anebo Pán Ježíš Kristus? Co ti ty tvoje koníčky dávají? Nic. Co ti dá Bůh? Všechno? Takže, jaké z toho plyne rezime? Pavel píše v listu Efeským ve 4. kapitole, toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava. Bůh dal tyto duchovní dary a každý křesťan, každý, který v něho věří, může být naplněn Duchem Božím. A to je rozhodující, protože neustále přicházejí různí podvodníci, aby vás okradli, aby nás okradli o naši víru. Ale jestliže budeme zakořeněni v Pánu Ježíši Kristu a budeme v něm dospívat, tak žádné podvodné učení nemůže se stát, že nějaké podvodné učení s námi bude zmítat. Jediná cesta k dorůstání do takovéto dospělosti je ten neustálý hlad po Kristu. Neustálá touha po tom, abychom ho mohli lépe a více poznávat. A ne každý věřící o takovou dospělost usiluje. Mnoho věřících dává přednost evangeliu, které mluví jen o lásce, o milosti a odpuštění. Jednou jsem mluvil s jedním bratrem a bavili jsme se, jak nás Bůh miluje a jak je to úžasné, jak nám odpouští. A tohle, a potom jsme se bavili za čas znovu a já mu říkám, bratře, ale to, co děláš, je špatně. Já si myslím, že to je hřích a že to musíš vykořenit ze svého života. A on tak se na mě díval, nic neříkal. Potom jsem s ním mluvil znovu a zase jsem mu to opakoval. A on mi říkal, kde je láska? Proč mě takhle ptáš, kde je láska? No, protože ty mě tady káráš a furt tě tady nadáváš, že něco dělám špatně. Ty mě máš milovat, ty mě nemáš nadávat. Já ti nenadávám, já tě miluji a proto ti říkám, co je v tvém životě špatně a co bys měl změnit. Ne, to není láska. Když se mluví o lásce, o odpuštění, o milosti, jsou to nádherné boží pravdy. To je neoddiskutovatelné. Ale podle Pavla se skládají ze základního mléka a ne jídla, které život dospělého vyžaduje. Jak můžu růst do podoby Krista, když odmítám slyšet evangelium, které mě podněcuje, abych hledal Pána v jeho svatosti. Židům 5. kapitola. O tom by bylo mnoho co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotni slyšet. Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě boží řeči. Potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro dospělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Jakoby pisatel listu Židům říkal, už dlouho slyšíte vyučování v duchu božím a přesto jste stále po všech těch letech nebo po té době na tom samém místě, jako v den, kdy jsi byl právě spasen. A tak se stává, že někteří křesťané naletí takovým těm duchovním novinkám, které se objeví. Můžou být svedeni z cesty a honí se za pošetilostí. Ale dospělý věřící se nenechá odstrčit z té své cesty víry, z toho modlitebního života. Ti, kdo prohlubují neustále svůj vztah s Pánem Ježíšem Kristem, se připravují na nadcházející dny. A dnes určitě vnímáme všichni, že ty nadcházející dny nebudou takové, jako byly ty předešlé. Že se potřebujeme připravovat. Že potřebujeme hluboko ve své duši už jakoby získávat tu Kristovu útěchu. A až bude celý svět panikařit, tak věřící budou mít pokoj. Pokoj boží. Nebudou se muset bát ničeho, protože oni ví, že Pán je s nimi, že je s námi. Mají svatou smělost a duchovní autoritu. Čím víc je bratr či sestra s Ježíšem, tím víc se stávají podobní Pánu Ježíši Kristu v čistotě, ve svatosti a lásce. A postupně vlastně v nich to jejich čisté chození přináší i velkou smělost pro Boha. Svévolníci utíkají, i když je nikdo nepronásleduje. Ale spravedliví žijí v bezpečí jako lvíče. Přísloví 28. To je právě ta smělost, ta jistota bezpečí, kterou viděli ti vedoucí, náboženští vedoucí Izraele na Petrovi a na Janovi. A žasli. Bible sice v tom soudním procesu nejde do víc do detailů, ale myslím si, že jinému člověku by to nahnalo docela dost strach. Ta chrámová stráž, když je vedli a pak je tam ti, kde uvrhli do vězení, s nimi jistě nezacházeli zrovna v rukavičkách. A oni věděli, že se je budou dotazovat na Pána Ježíše Krista. A ten falešný duch, ten našeptávač, ten žalobník jim určitě předkládal takové věci jako rybáři. Přemýšlejte, uvažujte o moci a autoritě, před kterou stojíte. Vždyť oni vás můžou zlikvidovat, můžou vás mučit, můžou vás věznit. Bude lepší, když budete s těmi vůdci jednat laskavě, když budete pokorní, když se poddáte. Jsou to důležití lidé. Jsou velmi považovaní. Jsou velmi mocní. Ale těm učedníkům nic z toho nenahnalo strach. Když to čteme, co se v těch skutcích děje, tam není ani špetka strachu, který by měli před těmi představenými Izraele. Proč? Protože byli s Ježíšem. Možná Petr si říká, pojďme, zahájíme toto shromáždění a nechte mě mluvit. Protože já mám pro toto shromáždění slovo od Pána Boha. A Pane Ježíši, tobě děkuji, že jsi mi umožnil kázat před těmito lidmi tvé jméno a že jsi mi umožnil i vlastně napravit to moje zapření. že jsi mi dovolil ukázat, že moje víra je opravdová a nebojím se dát v sázku svůj vlastní život. Když se ho zeptal ten představitel, kněz, v jakém jménu jste to provedli, tak vlastně jakoby říkal, my jsme tu zákon a nedali jsme vám žádné právo, abyste dělali takové věci. A následuje tu Petr naplněn Duchem Svatým. To znamená, že on si nechystal nějakou přednášku. A že to, když mluvil, tak to nemohlo být nějaké takové to tiché, pokorné a bojácné vyjádření nebo reakce. Byl zmocněn Pánem Ježíšem Kristem, přetékal Duchem Svatým a náboženští vůdcové zažili tak trošku oheň z nebe. Myslím si, že i když Petr mluvil, takže nestál na místě, ale že možná přecházel a mluvil nejenom k tomu knězi, ale mluvil ke všem těm přítomným. Díval se jim do očí. A podle 4. kapitoly knihy Skutků to Petrovo kázání bylo dlouhé 4 verše. Vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodění, které jsme prokázali nemocnému člověku a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy všichni i celý izraelský národ. Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdrav. Ježíš je ten kámen, který jste vy, stavitelé, odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. To není drzé, odsuzující slovo. A jak už jsem říkal, není to slovo, které by bylo výsměšné, ponižující. Boží služebníci jsou si jistí svou identitou v Kristu a mají důvěru v Kristovu spravedlnost. Nemají co skrývat. Mohou se postavit před kohokoliv s čistým svědomím. Petr měl takovou jistotu, když kázal, a jeho záměrem nebylo soudit. Chtěl, aby viděli svůj hřích a činili pokání. Pavel píše podobně. V prvním listu Tesalonickým ve 2. kapitole píše, víte také, jak jsme předtím ve Filipech trpěli a byli pohaněni. A přece nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám přes mnohý těžký zápas evangelium Boží. A o několik veršů dál dodává, ať jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost, byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. Ti, kdo trávili, ti, kdo tráví svou přítomnost nebo svůj čas, svůj život v Ježíšově přítomnosti, jsou si jistí. Jsou si jistí, komu patří. Jsou si jistí, kdo je jejich pán. Oni ho znají. My ho známe. My víme, komu patříme. My víme, jaký je náš Bůh. My víme, jaký je náš pán. Proto se nebojíme mluvit pravdu za všech okolností. Nemusíme sdělovat svá poselství nějakým arrogantním hlasem. Ale za všech okolností kázat evangelium v lásce a v pravdě. Myslím si, že v nadcházejících dnech bude důležité mít takovou tu jistotu, takovou smělost, takovou odvahu, takovou lásku. Protože brzy budou mnozí věřící možná čelit pronásledování, a ti nepřipravení se budou ohýbat před tlakem, který přijde. A nakonec se budou krčit před těmi, kdo Pána Ježíše Krista nenávidí. Vypůjčil jsem si z jednoho kázání jedno svědectví. Je ještě z doby socialismu a je o tom, jak vlastně do jednoho závodu, do jedné fabriky měla přijet delegace komunistů z jiné země a z jiného závodu. V té fabrice pracoval člověk, který znal, uměl tu řeč, kterou mluvili ti návštěvníci. A tak za ním přišel jeho mistr a říká mu, prosím tě, my bychom potřebovali, abys nám tlumočil. Až oni přijedou, my tu řeč neumíme a ty jo, tak abys nám tlumočil a mohli jsme se s nimi domluvit bez problému. A on říká, ano, to můžu, ale mám jednu podmínku. Jakou? No, vždycky, když tady máte takové návštěvy, tak se sejdete na nějakém jednání a potom se tam pije. A já nechci pít alkohol. Nechci být toho součástí. A ten mistr mu říká, v pořádku, nemusíš. A tak delegace přijela a ten člověk překládal, bylo veselý, všechno fungovalo bez problému. A najednou se vytáhly lahve vodky a začalo se pít. A ten tlumočník, ten obyčejný pracovník, který tam byl, tak také dostal. Pojď, napij se s námi. On říká, ne, já jsem řekl, že pít nebudu. A na tom si trvám. Ty se s námi nenapiješ. Ty si myslíš, že jsi lepší než my? Nebo co? A on říká, ne, já jsem křesťan, já věřím v Pána Ježíše Krista a já nepiju alkohol. A nebudu pít. Ředitel toho závodu nebo té fabriky, kde ten člověk pracoval, se rozčílil a ptal se toho mistra, co to má znamenat. A ten mistr ho také nutil a ten člověk si stál na svém. Tehdejší doba byla taková, že i díky takovýmhle na první pohled možná hloupostem, ten člověk mohl ztratit zaměstnání, mohl být vystaven nějakému šikanování či pronásledování a mohl být uvězněn, když si vymyslel třeba ten ředitel závodu nějakou historku a obvinil ho z toho, že pohrdá členy komunistické strany a tak dále. Druhý den po tom jednání si ho zavolal jeho mistr. A ten člověk už čekal, že přijde nějaký trest nebo přijde něco nemilého a ten mistr mu říká, vy jste šťastný člověk. Já, proč? Protože náš ředitel a předseda naší komunistické strany, předseda komunistické strany v tom závodě si mě zavolali a řekli mi, že kdyby potřebovali někoho, na koho se můžou spolehnout a komu můžou důvěřovat, tak chtějí vás. Ti náboženští vůdcové žasli nad tou jistotou a důvěrou Petra a Pavla. A myslím si, že i ten ředitel, mistr, i ten předseda KSČ žasli nad tou jistotou a důvěrou tady tohohle člověka. Poznali, že se ničeho nebojí. Že se nebojí ani nějakých trestů a pronásledování. A tak je vidět, že i pohané si uvědomují, že taková smělost přichází z chození s Ježíšem. Že oni rozpoznali, že ten člověk je někdo jiný než běžný pracovník. Ti, kteří chodí s Ježíšem, mají fyzické viditelné svědectví, že Bůh je s nimi. Když Petr a Jan stáli a čekali na vyjádření soudu a ten uzdravený muž stál vedle nich, tak to byl živý důkaz z masa a kostí, že Petr a Jan bývali s Ježíšem. A nyní, vlastně, když ten vedoucí kněz, když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli. A tak se nakonec radí, co s nimi uděláme. Bůh způsobil zázrak. Co udělali Petr a Jan, když byli propuštěni? Vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší. Vydali svědectví. Proto je hrozně důležité, když tady můžeme být a můžeme si svědčit vzájemně, jak se Bůh oslavuje v našich životech. A nemusí to být vždycky nějaké takové svědectví, že nás nikdo neuvěznil. Ale ta svědectví můžou být i v uvozovkách. Taková drobnější, ale o to nejsou méně důležitá. A ti svatí v Jeruzalémě se radovali s Petrem a s Pavlem a s Janem. A pak se modlili. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. A vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. A to se děje ženám a mužům, kteří tráví Ježíšem čas. Když vycházejí ze svého času s Ježíšem, on je s nimi kamkoliv jdou. A poslední ta věc, jsou připraveni na každou krizi. Protože když zasáhne krize, nebudu mít čas, nebudeme mít čas, abychom se vybudovali v modlitbě a ve víře. Ale ti, kdo jsou a byli s Ježíšem, už jsou na tu krizi připraveni. Na závěr dovolte mi dvě taková svědectví. Nejsou má. Jsou svědectví, která jsem slyšel a která dokreslují to, jak když je člověk připravený na různé krize, tak může nejen obstát, ale může také být dobrým svědkem. Jezdil k nám kdysi jeden bratr, Američan, který jezdí po celém světě a vyučuje křesťanství a pomáhá křesťanským vedoucím a pastorům a kazatelům v Africe, v Asii, v Jižní Americe. A jednou, když byl v Asii, tak byl také v Kambodži. A možná si pamatujete, že v Kambodži není to tak dlouho, tak tam byl docela dost velký problém, když tam vládli rudí Kmérové a vraždili lidi po možná tisících, desetitisících a především křesťany. A on tam přijel, měl tam jednoho bratra v Kristu, který byl pastorem nějaké té církve, která tam byla. A už to bylo vlastně potom, když ti rudí Kmerové byli svrženi a změnil se tam režim. A tak diskutovali, mluvili, vyučovali, modlili se spolu. A on říkal, a než jsem odjížděl, tak ten bratr mě říká, chtěl bych ti někoho ukázat. A on říká, dobře, musíme jet tam 20 kilometrů, tak sedli do auta, přijeli tam a přišel člověk a říká, víš, kdo to je? Asi bratr v Kristu? Když mi to tak říkáš. On říká, ano, je to bratr v Kristu. Ale je to taky člověk, který byl v popravčí četě, když zastřelili celou mou rodinu. A ten Američan se tak jako podíval a říká, a co? A on říká, no a já jsem mu vydal svědectví o Pánu Ježíši A teďka jsme bratři v Kristu. A druhé takové svědectví. Já jsem byl členem metodistické církve. Měli jsme farnost Blansko Brno Znojmo. A do Znojma jsem jezdíval jsem tam kázat a sloužit. Poznal jsem tam jedny manžele. Ti manželé měli dva syny. Když tomu jednomu synovi, tomu staršímu, bylo 11 let, tak prodělal revmatickou hrečku. Já úplně nevím, co to obnáší, ale důsledkem bylo, že se stal vlastně mentálně zaostalým. Byl to normální chlapec, chodil do školy, ale jako následek prodělání tady tohodle, tak se stal mentálně zaostalým a nebyl schopen samostatného života. Oni ho měli celou dobu, pokud mohli se o něj starat, tak ho měli doma, pak ho museli dát do vlastně ústavu sociální péče, kam za ním jezdili. Jejich druhý syn vystudoval vysokou školu a měl před svatbou a měl si brát jednu sestru ze sboru, z brněnského. A tak si tího rodiče říkali, tak aspoň tento náš syn bude mít lepší život. A my uvidíme vnoučata. Jednou ten jejich syn jel na Pioníru se svojí nastávající a jak tak jeli, tak možná si to pamatujete, dřív jste nemuseli mít, když jste jeli na Pioníru, na tom malém motocyklu, nemuseli jste mít přilbu. Můj tatínek ještě nejezdil s přilbou. A těsně před ním zastavilo nákladní auto. On to neubrzdil. A vlastně hlavou narazil přímo do té zadní části toho nákladního auta, na místě zemřel. Té jeho nastávající manželce, tak se nestalo vlastně skoro nic, ale ten chlapec byl na místě mrtvý. Já jsem se s těmi jeho rodiči setkával každou neděli na bohoslužbách. Ten bratr byl povoláním účetní. A byl to člověk, který byl velmi poctivý, velmi svědomitý, velice zodpovědný. Jak v práci, tak ve sboru. Byl dokonce i takovým pomocníkem kazatele, když kazatel nemohl, tak on tam zastupoval a kázal. A když jsem s ním mluvil několikrát, tak vždycky na mě dýchla taková úžasná důvěra, kterou měl v Pána Ježíše Krista, kterou měl v Boha. A my jsme se spolu jednou bavili a já jsem mu říkal, bratře, já jsem hrozně rád, že tady s váma můžu být, protože opravdu, když jsem s váma, tak vidím, jak vy Pána Ježíše milujete. A on mi říká, miluju. A je mi hrozně líto, že jsem nemohl svědčit víc o něm, než jsem svědčil. On se nikdy nedostal na nějakou lepší pozici v práci, protože byl nespolehlivý, protože byl křesťan, protože o tom nemlčel. On mohl vést celé to oddělení, ale nikdy ho vlastně nepovýšili, protože byl v socialistické společnosti nespolehlivý. Ale přitom byl neustále pokorný, oddaný, ale také smělý. Nebál se říct svůj názor a nebál se přihlásit k Kristu. I když z toho nikdy té společnosti dané neměl nějaký užitek. I když přišli de facto o svoje děti. Tak to je jenom takové svědectví, které jsem mohl tak osobně, nebo osobně jsem toho mohl být účasten, jak lidé, kteří jsou připraveni na krize, které do života přijdou, můžou díky Boží milosti obstát. Náš Pane a králi, tak ti chceme děkovat za tvoji milost a lásku. Chceme ti děkovat, Pane, za to, že ty jsi udělal a děláš všechno pro to, abychom mohli mít takovou víru, která projde i údolím smrti. A tak mi kolikrát nezbývá, než prosit za odpuštění, že nevyužívám všech těch možností tak, jak bych mohl. Že ty nám toho, Pane, tolik dáváš na každý den. Dáváš nám i čas. Kolikrát si člověk chce ospravedlnit, že neudělal to či ono, protože neměl čas, ale není to pravda. Je to jenom o tom si ten čas udělat. A na tebe si ho musíme přece udělat vždycky, protože ty nás, pro nás, máš ten čas také vždycky. A tak nám pomoz, Pane, pomoz nám, abychom si třeba i ten den plánovali právě podle toho, že především chceme vyhradit ten čas pro tebe a podle toho tak si naplánovali i to ostatní. Podle toho, jestli tak zorganizovali třeba i svoje pracovní věci, rodinné, abychom na tebe nikdy nezapomněli. Aby si se nestal tím, kdo bude někde zasunutý v koutě a čekat, až my si vzpomeneme. Amen.